είπα για δύο εξαιρεσούλες.
Δύο ομαδοποιήσεις.
Δύο όμως. Καλύτερα να είναι ομάδες. Λοιπόν, τα ρήματα σε ύψο. Μιλάμε για το μέλλον τα πάντα. Τα ρήματα σε ύζο, όχι όλα, αυτά που είναι υπερδυσύλλαβα. Αυτά που έχουν δηλαδή από τρεις συλλαβές και πάνω. Όπως είναι το ρήμα ελπίζω, για παράδειγμα. Έτσι. Τα ρήματα αυτά μαζί με τα ρήματα σε λο, ρο, νο και μο, δηλαδή αυτά που έχουν, για κοιτάξτε, χαρακτήρα λάμδα και ρο. Νι και μη. Δεν είναι τδθ, δεν είναι κγχ, δεν είναι πουβουφου. Είναι λάμδα και ρο. Τι είναι το λάμδα και το ρο? Τα λέμε υγρά, μπράβο. Και το μη και το νι. Ναι, ένρινα. Βγαίνουν εν μέσα στη μύτη. Βγαίνουν από τη μύτη. Εντάξει, με βοηθάει η μύτη. Ένρινα. Αυτά τα ρήματα, δίνω ένα παράδειγμα. Παράδειγμα το ρήμα μένω. Που το ξέρετε, που είναι αρχαιότατο το ρήμα, αλλά το χρησιμοποιούμε και σήμερα. Κάτσε. Ή το ρήμα νέμο. Ή το ρήμα αγγέλο. Ναι, μου μοιράζω, από εκεί είναι ο νομός που λέμε. Η Ελλάδα έχει 54 νομούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι μοιρασμένη. Όχι, το ψάρι ο νέμο, όχι. Ναι, δεν είναι αρχαίο ελληνικό το όνομα του. Λοιπόν, τι γίνεται. Έχουμε δύο κατηγορίες εδώ φτιάξει. Πρώτον είναι η κατηγορία των ρημάτων σε ίζω, αλλά παιδιά προσοχή, αυτά που είναι υπερδυσύλλαβα, αυτά που είναι από τρεις δηλαδή σύλλαβες και πάνω, δύο και πάνω, άρα όχι το δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, όσες είναι. Και τα ρήματα που έχουν χαρακτήρα, που τελειώνουν σε λ, ρ, ν και ν, δεν φτιάχνουν το μέλλοντα με τη βοήθεια του σίγμα, όπως όλα τα υπόλοιπα που είδαμε. Αλλά τι κάνουν, κάτι εντελώς τρελό τα ρήματα αυτά. Παίρνω το μένο που είναι εύκολο για να καταλάβετε. Σχηματίζουν τον μέλλοντα σε ο με περισπωμένη. Σαν τα περισπόμενα, τα συνειρημένα ρήματα της δεύτερης τάξης. Πιέω, ποιό.
Άρα μενώ.
Ναι, ακριβώς. Σαν το ποιό. Θα το κλείνουμε, θα μάθουμε να το κλείνουμε. Το ελπίζω. Με τον ίδιο τρόπο. Φεύγει το ζω, όχι, ελπιώ. Γίνεται ελπιώ.
Δηλαδή και σύμφωνα και η κατάληξη φεύγει.
Φεύγει, ακριβώς, έτσι. Είναι σαν να φεύγει, φανταστείτε, το ο, και στη θέση του μπαίνει έω ο, με νέο μενό, και το ελπίζω σαν να φεύγει το ζω, ελπιέω, ελπιώ. Άντε. Λοιπόν, θα το κλείνω τώρα για να δούμε τις καταλήξεις. Δηλαδή, μόνο αυτές οι δύο κατηγορίες ρημάτων, εντάξει, και κάποια ρήματα με ανομαλίες και δυσκολίες, έτσι, αλλά αυτά δεν τα βάζουμε ποτέ στο παιχνίδι της γενικής κατηγοριοποίησης. Πώς κλείνονται λοιπόν αυτά τώρα? Αυτά, αν κοιτάξετε, πάρτε μπροστά σας λίγο τη φωτοτυπία στην αρχή της, εκεί που έχει τον Μενεστώτα εννοώ. Που σας είχα πει ότι σας δίνω και, αν θυμάστε, Στη σελίδα 3 δηλαδή πηγαίνετε. Για να τελειώσει τη σελίδα 3. Βλέπετε τις τρεις κατηγορίες των ρημάτων των... Έτσι, συνειρημένων. Τα ρήματα σε άο, τιμάω, τιμώ. Τα ρήματα σε έο, πιέω, ποιώ. Και τα ρήματα σε ό, δηλώ, δηλώ. Τα ρήματα αυτά κλείνονται σαν τη μεσαία κατηγορία. Σαν το πιέω, ποιώ, με βάση αυτό το μοντέλο. Λοιπόν, και έτσι θα δούμε τώρα, θα μου πείτε εσείς, θα με βοηθήσετε στον πίνακα, να κλείνω το ρήμα αυτό. Θα κοιτάτε μέσα και θα μου λέτε. Εγώ μενώ. Συ μενείς. Έτσι, μπράβο. Ούτως μενεί. Ημείς μενούμεν. Έτσι, μπράβο. Ημείς με ύψιλον μενείτε. Και ούτι. Έτσι, μενούσι. Δηλαδή, όπως βλέπετε, το πιέω ποιό, κανονικότατα. Παίρνω το ελπιό τώρα.
Αυτό είναι το μισθότατο.
Όχι, είναι μέλλοντας. Αυτό είναι το περίεργο που κλείνεται με βάση το μοντέλο του εμεστότατων ρημάτων αυτών. Αυτό είναι το περίεργο. Μόνο αυτές οι δύο κατηγορίες ρημάτων. Θα τα πάρετε δηλαδή σαν να ήταν ένας ανώμαλος τρόπος σχηματισμού του μέλλοντα. Και δεν συμβαίνει και σε όλες τις διαλέκτους. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, συμβαίνει στην Αττική διάλεκτο. Πάμε να κάνουμε και το ελπιό με την ίδια λογική. Εγώ ελπιώ, συ ελπιείς, ούτως ελπιεί. Ημείς, τι θα πείτε, ελπιούμεν, ημείς με ύψιλον ελπιείτε και ούτι ελπιούσι. Δηλαδή το πρόβλημα ποιο είναι τώρα, ότι αν δείτε έναν τέτοιο τύπο ενός ρήματος που δεν το ξέρετε, δεν μπορείτε να καταλάβετε αν είναι μέλλοντας ή εμεστώτας ενός ρήματος τέτοιου. Εντάξει, δεν πειράζει όμως, είπαμε, τα αρχαία ελληνικά δεν τα μιλάτε, πρέπει να τα αναγνωρίζετε, να τα κατανοείτε. Γι' αυτό στην περίπτωση που δεν θα είστε σίγουροι για το τι σημαίνει το ρήμα, θα ανοίξετε το λεξικό. Όταν ανοίξετε το λεξικό στο ελπ και πάτε εσείς τώρα, γιατί τι κάνει ο άνθρωπος που είναι αρχάριος σε κάτι, όταν πάει να πάρει το λεξικό, τι κάνει, ψάχνει να βρει ακριβώς τον τύπο που τον ενδιαφέρει. Δεν τον βρίσκει σχεδόν ποτέ, έτσι. Μετά αρχίζει και λέει μάλλον το λεξικό δεν θα τον έχει έτσι. Οπότε εσείς τι κάνετε, πάτε να βρείτε το ελπιό. Βλέπετε ότι το λεξικό δεν έχει το ελπιό. Και τότε αρχίζετε και παίρνετε στροφές διαφορετικά. Ελπιό, ελπ. Μήπως είναι κάτι άλλο, μήπως είναι το ελπίζω. Πάτε, βλέπετε στο ελπίζω και λέτε, α, είναι μέλλοντας αυτό. Βλέπετε ας πούμε μενό. Πού να φανταστείτε εσείς, εάν δείτε αυτό τον τύπο, ότι είναι το ρήμα μένο. Δεν πάει το μυαλό σας, καταλάβατε τι θέλω να πω. Οπότε θα πάτε στο λεξικό, θα ψάχνετε, θα βλέπετε ότι το λεξικό δεν το έχει και τότε θα αρχίσετε να ψάχνετε τους πιο κοντινούς τύπους και έτσι θα σας αποκαλύψει το λεξικό ότι είναι αυτό.
Δηλαδή με μια λέξη πάντοτε το θέμα.
Οπωσδήποτε το θέμα, ναι. Και αν είμαστε έτσι, αν είμαστε τυχεροί και το θέμα είναι ομαλό, μας βοηθάει, γιατί αν το θέμα είναι ανώμαλο, δεν θα μας βοηθήσει πολύ. Όμως, ένα εξαιρετικό λεξικό, ένα επιστημονικό λεξικό, όπως είναι ας πούμε το Little Scott, σας τα έχω βάλει μέσα στη βιβλιογραφία και το βρίσκεται και ηλεκτρονικά. Αυτά θα τα πούμε, έτσι. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τα περισσότερα για τη φάση αυτή είναι υπεραρκετό. Και άλλα λεξικά που θα πούμε, όπως είναι ας πούμε ένα εξαιρετικό λεξικό που το έχω δώσει στη βιβλιογραφία, αλλά θα τα μελετήσουμε μαζί αυτά, είναι του Σταματάκου. Ο Σταματάκος, η βιβλιογραφία ήταν στα πρώτα στα εισαγωγικά. Είναι στην εισαγωγή σας. Ο Σταματάκος έχει πολλές λέξεις που σας δίνει το θέμα και σας λέει πήγαινε εκεί και κοίτα. Ένα εξαιρετικό λεξικό δεν σου δίνει πάντα τη λέξη ολοκληρωμένη, αλλά σου δίνει και κάποιους τύπους που είναι κοντά στη λέξη αυτή και σου δίνει την πληροφορία, κοίτα, πήγαινε και εκεί να δεις ολόκληρη τη λέξη. Σας το κάνει αυτό ένα καλό λεξικό. Οπότε γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλά εργαλεία πάντα. Δηλαδή, καλύτερα κάποιος, γι' αυτό όταν με ρωτάνε και με ρωτάτε κι εσείς έχετε αρχίσει και είναι λογικό, σας λέω, μη βιάζεστε. Είναι καλύτερο να περιμένει κάποιος και να πάρει κάτι πολύ καλύτερο με λίγα χρήματα παραπάνω, παρά να πάρει κάτι που φαίνεται πιο φτηνό, αλλά είναι πολύ μέτριο και θα αναγκαστεί αργότερα να πάρει κάτι άλλο και τελικά τα λεφτά που θα έχει δώσει είναι περισσότερα από το να πάρει το ένα από την αρχή. Εντάξει. Μέσα στη βιβλιογραφία εγώ σας έχω δώσει και έντυπο υλικό, αλλά και κάποιες ηλεκτρονικά, θα σας πω κάποια ηλεκτρονικά που μπορείτε να μπείτε για αρχή και να δείτε. Πάντως, ένα εξαιρετικό λεξικό, αλλά είναι μεγάλο πολύ, βαρύ πολύ, με λεπτές σελιδούλες και μικρά γραμματάκια, είναι του Σταματάκου, εξαιρετική δουλειά, αλλά δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή για όσους δεν είστε φοιτητές ή δεν σπουδάζετε φιλολογία ή δεν προτίθεστε να ασχοληθείτε με τη φιλολογία επαγγελματικά, να δώσετε τόσα χρήματα για να πάρετε κάτι τέτοιο, εντάξει. Οι άλλοι όμως που δουλεύετε με κείμενα, είτε στο πλαίσιο της φιλολογίας, είτε της θεολογίας, είτε της αρχαιολογίας και της ιστορίας, ναι, χρειάζεστε ένα καλό εργαλείο, εντάξει. Όμως θα μιλήσω για τη βιβλιογραφία, με βλέπετε και περιμένω, γιατί ακόμα δεν χρειάζεται. Αυτό που με νοιάζει είναι να έχετε τον οικονόμη που είπαμε την προηγούμενη φορά, τη γραμματική. Αυτό μας νοιάζει αυτή τη στιγμή.
Είστε πιο ωραία από τον οικονόμη.
Γι' αυτό είσαστε εδώ. Για να βλέπετε το μοντέλο. Το μοντέλο έχει με την έννοια, κατά να μην παρεξηγήσετε και νομίζετε ότι την ζώνησα. Λοιπόν, ο οικονόμου είναι η βάση, η βιβλιογραφία σας, η πηγή. Εγώ πάντα θα σας τα λέω πολύ αναλυτικά, θα σας δίνω φωτοτυπίες, έτσι θα κάνουμε τις ασκήσεις μας και θα σας παρατέχω στην βιβλιογραφία. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να έχετε. Το καταλάβαμε? Αυτά θα τα διαβάσετε, σας τα έχω στη σελίδα 4. Σελίδα 4 που είναι ο μέλλοντας. Άντσι που το χωρίζω. Θέμα, λι, χρονικός χαρακτήρας σίγμα και κατάληξη. Από κάτω είναι το μοντέλο. Κοιτάξτε όμως αυτό που είπαν τα παιδιά πριν, έτσι, το τυπογραφικό εδώ, λίσουσι. Έχει φαγωθεί το σίγμα. Όχι λίουσι, λίσουσι. Σίγμα παντού. Από κάτω θα διαβάσετε τη θεωρία. Άτσι. Και σας έχω, βλέπετε, στην περίπτωση, η προτελευταία περίπτωση, στο προτελευταίο βελάκι της σελίδας 4, σας γράφω τα ενρινόληκτα, αυτά που τελειώνουν σε μ και ν, και τα υγρόληκτα, αυτά που τελειώνουν σε λάμδα και ρο, έτσι είναι αυτό που είπαμε, δηλαδή αυτά που έχουν χαρακτήρα ημίφωνο, λάμδα, ρο, μη και νη, κανονικά σχηματίζουν τον μέλλοντα από το ρηματικό θέμα και με την κατάληξη ο, ο περισπομένη. Κλείνονται δηλαδή, σύμφωνα με τον Ενεστώτα, των συνειδημένων ρημάτων σε ΕΟ. Σας δίνω και την παράγραφο στον οικονόμου, αλλά εσείς δεν χρειάζεται να πάτε στον οικονόμου, θα κοιτάξετε τον Ενεστώτα από τις σημειώσεις. Και σας έχω παραδείγματα. Αμίνο, ν, αμινό. Ο μέλλοντας με περισπομένη. Αμινείς, αμινεί, αμινούμε, να μηνείτε, αμινούσι. Μετά, σφάλλο, λάμδα. Σφαλό ο μέλλοντας. Σφαλό, σφαλής, σφαλής, σφαλούμε, σφαλείτε, σφαλούσι. Κανονικά, με ένα λάμδα όμως, γιατί είναι άλλο το θέμα του μέλλοντα. Γι' αυτό. Νέμο, νεμό, καθαίρο, καθαρό κτλ. Κτλ. Από κάτω έχω κάποιες εξαιρέσεις. Το ρήμα. Έτσι, βλέπετε που λέω εξαιρούνται για τα ρήματα σε ίζο, για τα ρήματα σε ίζο. Και σας λέω ποια ρήματα εξαιρούνται από τα ρήματα σε ίζο. Δηλαδή, όχι όλα τα ρήματα σε ίζο ακολουθούν αυτό το μοντέλο. Υπάρχουν κάποια που εξαιρούνται. Δεν με ενδιαφέρουν. Δεν μας ενδιαφέρουν. Τα έχω για να τα ξέρετε ότι υπάρχουν εκεί. Δεν θα παπαγαλίζετε τίποτα. Δεν έχει κανένα νόημα. Όταν εξάλλου θα δείτε μέσα σε ένα κείμενο, ας πούμε έχω το ρήμα, ξέρω εγώ, θωρακίζω. Και δείτε εσείς μέσα σε ένα κείμενο θωρακίσουσιν. Βέβαια θα καταλάβετε ότι είναι τι, μέλλοντας. Δεν είναι ανάγκη να ξέρετε ότι αυτό είναι ένα ρήμα σε ίζο που έπρεπε να είναι έτσι, αλλά δεν είναι έτσι γιατί εξαιρείται και έχει σήμα. Τι σας νοιάζει, αφού σας το έχει έτοιμο το κείμενο. Εσείς πρέπει απλώς να το αναγνωρίσετε. Τίποτε άλλο. Αυτό δεν το λέω για οικονομία με την έννοια του ξεπετάγματος. Το λέω για οικονομία στη διαχείριση του μυαλού. Το μυαλό να συγκρατεί αυτά που πρέπει και όχι πράγματα, μορφολογίες, χαζά πράγματα που δεν χρειάζονται. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, τι θα κάνετε για την άλλη φορά. Θα πάτε στη σελίδα 11. Που είχαμε σήμερα και την άσκηση μας την 1. Εσείς θα πάτε στην άσκηση την 3. Προσέξτε τώρα. Από την άσκηση την 3, που είναι ένας πίνακας που τυλίγουν πράγματα, πρέπει να βάλετε, μπράβο, τον εμεστώτα και τον μέλλοντα. Εντάξει, από τα ρήματα που σας δίνω. Δεν πειράζει που δεν ξέρετε τον αόριστο, αλλά καταλαβαίνετε ότι αφού λέω έγραψας, είναι αόριστος. Σας λέω όμως ότι αυτό είναι δεύτερο πρόσωπο του αόριστου. Γράψτε το εδώ. Δεύτερο ενικό, είναι σι. Σι έγραψας. Άρα πρέπει να γράψετε ενεστώτας τι γράφεις, έτσι γράφει, ακριβώς. Και μέλλοντας το αντίστοιχο. Τα υπόλοιπα καταλαβαίνετε τι πρόσωπο είναι. Μόνο τον αόριστο δεν ξέρατε. Όλα τα άλλα μπορείτε να τα βρείτε. Άρα από εδώ θέλουμε μόνο ενεστώτα που ξέρουμε και μέλλοντα. Πες μου, Νεκτάρη.
Συγγνώμη, στο μέλλον δεν χρειάζεται τα...
Καθόλου και με τίποτα. Δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ μεταγενέστερο. Ο μέλλοντας αρχαία είναι ακριβώς αυτό που βλέπετε. Χωρίς φα, χωρίς τίποτα. Εντάξει, τίποτα άλλο. Αυτό σημαίνει και οικονομικότερη γλώσσα, πυκνή γλώσσα. Εντάξει, σήμερα πάντα θα. Τότε δεν υπήρχε το θα. Είναι πολύ μεταγενέστερο το θα.
Πόσο είναι μεταγενέστερο?
Πάρα πολύ μεταγενέστερο. Πολύ μετά Χριστόν. Τόσο και από τι είναι, ξέρετε κάποιοι από τι είναι, πώς προέκυψε. Έτσι. Είναι όπως με την ιστορία με το θέλω. Έχει να κάνει με το θέλω να. Θενά, θα. Ξέρετε, μερικοί διαλεκτικοί, έτσι, υπάρχουν διαλεκτικοί τύποι σήμερα στα νέα ελληνικά που λένε θέναρθείς. Θέναρθείς δεν εννοούν θέλεις να έρθεις, αλλά είναι θαρθείς.
Νομίζω και στα Κυπριακά.
Έτσι, και στα Κυπριακά, έτσι.
Μόνο να...
Έτσι, ακριβώς. Οπότε, χωρίς θα, ποτέ δεν πρόκειται να το δείτε αυτό. Και θα πάτε και στη σελίδα 12 και θα δείτε άλλο ένα πινακάκι. Μπράβο, που είναι πάνω στη σελίδα 4 και εσείς θα φτιάξετε μόνο τον μέλλοντα. Έτσι. Έχετε τον ενεστώτα, θα κοιτάτε παιδεύ, ευ, πράτ, τ, δύο ταφ, κοπ, τ, ορίζω, ζ και θα φτιάξετε τον μέλλοντα. Συμφωνεί? Πολύ ωραία. Το αφήνουμε.
Και για την άλλη τρίτη έχουμε.
Ναι, το είπα στην αρχή, έχουμε, ναι. Έχουμε τα δυνατά. Και μετά δεν έχουμε για 2 εβδομάδες.
Δηλαδή
ερχόμαστε, τα μαθήματα αρχίζουν 7 του μηνός που είναι Τετάρτη ή Πέμπτη.
Πέμπτη
πρέπει να είναι, Πέμπτη. Οπότε εμείς πάμε στην Τρίτη στις 12. Έτσι τότε. Αυτό λέω, ναι, έχουμε κανονικά την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, για πάμε στο κειμενάκι μας πάλι. Έτσι να ξεφύγουμε λίγο. Να ξέ, όχι να... Ναι, να ξέ λίγο. πώς να κλείσουμε, για να το κλείσουμε, γιατί το κείμενο αυτό δεν το χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε αυστηρή σύνταξη, το χρησιμοποιήσαμε για άλλο λόγο, έτσι. Ήταν η αφορμή για να δούμε κάποια πράγματα, σε τι τελειώνουν τα ρήματα, πώς κινούμαστε μέσα σε ένα κείμενο, βρίσκουμε, πώς χωρίζουμε τις προτάσεις, έτσι το χρησιμοποιήσαμε σαν παράδειγμα το κείμενο αυτό και για να δούμε πόσο πιο αναλυτική είναι η νέα ελληνική από την αρχαία ελληνική. Πάμε όμως, έτσι για να μην μας μείνει και το αίσθημα του ανικανοποιητού, να δούμε λιγάκι την απόδοσή του λίγο πιο χαλαρά, γιατί τώρα έχουμε κάνει αρκετά πράγματα πάνω στο κείμενο αυτό. Ώστε την άλλη φορά να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στα αρκετά τεχνικά, όπως ξεκινήσαμε σήμερα με την απλή σύνταξη. Ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο και να προχωρήσουμε κανονικά. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε την απόδοσή του. Θα λέμε και θα λέτε, είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά, είχαμε πει χαλεπών εστί, έτσι χαλε, που είναι ρήμα, είχαμε πει, το παίρνετε όλο μαζί, χαλεπών ίσως εστί, τους εντιού της όντας πάθεσιν παραμυθίστε. Για πάμε να δούμε, ποιος θα ήθελε να προσπαθήσει, με τη βοήθεια τη δική μου φυσικά, να μας αποδώσει λίγο τη φράση αυτή, την πρόταση αυτή. Τι σημαίνει χαλεπών εστί? Είναι δύσκολο, πολύ ωραία. Ιουλία, πάμε μία. Σιγά σιγά. Θα σε καθοδηγώ εγώ με τις λέξεις. Χαλεπών ίσως εστί. Πες το. Θα λες σαν να το αποδείχνεις στα νέα ελληνικά.
Είναι δύσκολο.
Ίσως.
Ίσως.
Έτσι. Παραμυθίστε.
Είναι.
Χωρίς να λες τι είναι. Σαν πάμε να καταλάβουμε λίγο το κείμενο. Παραμυθίστε. Τι σημαίνει παραμυθέομαι, παραμυθούμε? Παρηγορώ. Πολύ ωραία. Είναι ίσως δύσκολο, λέει, να, πολύ ωραία, να τι, να παρηγορήσω, πολύ ωραία, ή να παρηγορήσουμε, πολύ ωραία, τους,
αυτούς.
Μπράβο, τους όντας, τους όντας, αυτούς που βρίσκονται, εν τη ούτης πάθεσιν. Έτσι, σε αυτή τη δύσκολη θέση, σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε, κάθε φορά θα οδηγώ και θα μάθουμε να το κάνουμε αυτό, έτσι αναλυτικά φυσικά, τις λέξεις στη σωστή του σειρά. Χαλεπών μεν ίσως εστί. Είναι βέβαια αυτό το μεν ίσως δύσκολο. Τι πράγμα είναι δύσκολο? Παραμυθίστε, να παρηγορούμε ή να παρηγορεί κανείς τους όντας αυτούς που βρίσκονται εν τη ούτης πάθεσιν, σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Ποιες είναι αυτές οι δύσκολες καταστάσεις? Έτσι, μπράβο. Σε κατάσταση πένθους, με άλλα λόγια. Έτσι. Σε αυτές τις δύσκολες κατάστασεις, ποιοι είναι αυτοί που βρίσκονται στη δύσκολη κατάσταση? Οι συγγενείς, έτσι, αυτοί που έχασαν τους ανθρώπους τους. Πολύ ωραία. Τα γάρ πένθη, ούτε λόγο, ούτε νόμο κοιμίζεται.
Κάτι είπατε για το γάρ, τι ήταν το γάρ?
Γιατί, επειδή...
Μπράβο, το γάρ είναι επεξηγηματικό. Γιατί, διότι, έτσι. Εξηγεί τώρα γιατί είναι δύσκολο να παρηγορήσει κανείς αυτούς που βρίσκονται σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Τα γάρ πένθη, διότι... Για πάμε σπέτα.
Επειδή πένθος...
Ωραία. Ούτε λόγο, ούτε νόμο κοιμίζεται.
Τι λέξεις...
Κοιμίζεται, τι σημαίνει κοιμίζεται? Κοιμάται. Δηλαδή τα πένθη δεν κοιμούνται ούτε λόγο, ούτε νόμο. Τι θέλει να πει?
Δεν ησυχάζουν.
Δεν ησυχάζουν, δεν ηρεμούν, δεν μαλακώνουν. Δεν μπορεί το πένθος να το πάρει κανείς από έναν άνθρωπο με ένα λόγο. Αυτό θέλει να πει. Δηλαδή τι θα πει σε μια μάνα που έχασε το παιδί της? Δεν πειράζει. Όλα θα πάνε καλά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι φτωχά τα λόγια. Αυτό θέλει να πει. Τα πένθη δεν μαλακώνουν, δεν εξαφανίζονται. Αυτό θέλει να πει. Δεν κοιμούνται, δεν εξαφανίζονται ούτε με τα λόγια, ούτε με τους νόμους, με τους κανόνες. Εντάξει.
Κυρία, έχετε απένθει και κοιμίζετε
πλέον. Τώρα θα το πούμε κι αυτό. Μην ανησυχείτε. Προχωράτε εσείς και η τύχη σας δουλεύει. Θα το πούμε κι αυτό. Εδώ έχει ταπένθει, κοιμίζεται. Πώς έπρεπε να είναι κανονικά αυτό? Κοιμίζονται, σωστά? Αφού είναι ταπένθει, είναι πολύ. Είναι πληθυντικός, είναι πολλά ταπένθει. Λοιπόν, εδώ βρίσκουμε μία από τις πιο χαρακτηριστικές συντάξεις, εύκολο όμως πράγμα, το μαθαίνεις μια και τελειώνει, της Αττικής σύνταξης, μόνο της Αττικής διαλέκτου. Ταπένθη, ας πούμε, ου, γράφω εγώ, κοιμίζονται. Έτσι έπρεπε να είναι. Αυτό είναι σωστό γραμματικά. Πληθυντικός, πληθυντικός. Όμως εσείς, αντί για αυτό, βλέπετε κοιμίζεται. Δηλαδή, βλέπετε πληθυντικό, ουδέτερο πληθυντικού, έχει σημασία, δεν γίνεται σε όλα, ουδέτερο πληθυντικού και το ρήμα σε τρίτο ενικό. Αυτό είναι ένα σχήμα λόγου που το βρίσκουμε στην Αττική διάλεκτο και λέγεται Αττική σύνταξη. Από εκεί προέρχεται. Έχει μείνει παροιμιώδης η φράση «Τα παιδεία παίζει». Έτσι, «Τα παιδεία παίζει». Όχι «Τα παιδιά». Έτσι, «Τα παιδεία, τα παιδιά». «Τα παιδεία παίζει». Αντί να είναι πώς, πώς έπρεπε να είναι.
Παίζουση.
Έτσι, ναι. Παίζουση. Δεν είναι παίζουση, είναι παίζει. Τα άνθη. Πώς θα είναι τα άνθη, ανθίζει. Έπρεπε όμως να είναι τα άνθη, ανθίζουση. Δεν είναι όμως ανθίζουση. Γιατί στην Αττική διάλεκτο χρησιμοποιήθηκε σαν σχήμα λόγου. Γι' αυτό. Δεν σημαίνει όμως ότι στις άλλες διαλέκτους είναι έτσι. Γραμματικά λοιπόν είναι κάτι που το μάτι βλέπει ένα λάθος, βλέπει ένα μορφολογικό λάθος. Αλλά στην πραγματικότητα είναι σχήμα λόγου και αυτό λέγεται Αττική σύνταξη. Αλλά για να έχετε Αττική σύνταξη πρέπει οπωσδήποτε το υποκείμενο να είναι ουδέτερο, όχι αρσενικό, όχι θηλυκό και στον πληθυντικό και το ρήμα να είναι στο τρίτο ενικό πρόσωπο. Είτε είναι ενεργητική φωνή, είτε μεσοπαθητική, είτε μεσοπαθητική. Εντάξει.
Και δεν μπορούμε να σκεφτούμε, είναι αντικείμενο. Η μάμα δεν κοιμίζονται τα πένθη.
Ου κοιμίζονται, δηλαδή, ότι δεν κοιμούνται τα πένθη από κάποιους. Δεν εννοεί αυτό εδώ πέρα όμως. Έτσι είναι υποκείμενο. Ότι τα πένθη δεν κοιμίζονται από κάποιους είναι υποκείμενο. Άρα κάποιοι δεν κοιμίζουν τα πένθη. Φαίνεται ότι είναι υποκείμενο στο ρήμα. Όπως εδώ. Τα άνθη ανθίζουν, τα λουλούδια ανθίζουν, τα παιδιά παίζουν. Έτσι, είναι υποκείμενο κανονικά. Όμως, πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Έλενα, θες να δοκιμάσουμε? Σιγά σιγά.
Εγώ?
Ναι. Ωραία. Εγώ θα σου λέω σε ποιες λέξεις θα πηγαίνεις. Σιγά σιγά. Όμως, δε χρή θαρίν. Μέχρι εκεί. Το όμως, όμως, πολύ ωραία, χρή, τι είπαμε ότι σημαίνει χρή,
πρέπει,
έτσι, έτσι θα το αγαπήσετε αυτό, γιατί το βλέπετε πολύ συχνά, πρέπει θαρίν, πολύ ωραία, τι πρέπει,
να έχει,
τι να έχει,
θάρρος,
ποιος να έχει, πολύ μας βολεύει τώρα αυτό που είπε. Γιατί τώρα αρχίζουμε, το κάνω επίτηδες γιατί σκεφτόμαστε, πάμε από την πράξη στη θεωρία για να δείτε κάτι. Ποιος πρέπει να έχει θάρρος? Φαίνεται το πρόσωπο πουθενά? Γιατί δεν φαίνεται το πρόσωπο πουθενά? Γιατί είναι απαρέμφατο, έτσι μπράβο. Και τι έχω εδώ? Εδώ έχω αυτό που έχω επάνω το σχήμα. Δηλαδή, έχω ένα απρόσωπο ρήμα που είναι το χρή, σωστά, αφού χρή σημαίνει πρέπει, απρόσωπο. Όταν λέω πρέπει, δεν ξέρω ποιος πρέπει, πρέπει εσύ, πρέπει εγώ, πρέπει ο ένας, πρέπει ο άλλος, πρέπει εμείς. Και μετά έχετε ένα απαρέμφατο, δηλαδή δεν φτάνει που αυτό είναι απρόσωπο και δεν ξέρω ποιο είναι το πρόσωπο που κρύβεται από πίσω, έχω και ένα απαρέμφατο που δεν μου δείχνει το πρόσωπο. Τι πρέπει οπωσδήποτε να κάνω εδώ, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να μεταφράσω, να αποδώσω. Πρέπει να βρω το υποκείμενο. Πρέπει να βρω το υποκείμενο του νήματος και να βρω και το υποκείμενο του απαρεμφάτου. Αλλιώς, για κοιτάξτε, αυτό που έχω γράψει στον πίνακα, ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει. Πρέπει να έχω θάρρος. Πρέπει να έχεις θάρρος. Πρέπει να έχει θάρρος. Πρέπει να έχουμε θάρρος. Πρέπει να έχετε θάρρος. Πρέπει να έχουν θάρρος. Όλα τα πρόσωπα μπορεί να είναι από πίσω. Αφού το απαρέμφατο, δεν το είπαμε και την προηγούμενη φορά, δεν φανερώνει, δεν παρεμφαίνει το πρόσωπο. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να συντάξουμε αυτό που λέγεται ρήμα και απαρέμφατο. Αυτός ο συνδυασμός είναι ο ισχυρότερος συνδυασμός και η ισχυρότερη ένωση στην αρχαία ελληνική σύνταξη. Ένα απαρέμφατο, είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, είναι ρηματικός τύπος, σωστά? Μπορεί να ζήσει μόνο του όμως? Όχι. Είπαμε ότι συνήθως ένα απαρέμφατο εξαρτάται από ένα άλλο ρηματικό τύπο, από ένα ρήμα. Πάντα γίνεται αυτό. Αυτό το απαρέμφατο λοιπόν, μόνο του δεν σημαίνει τίποτα. Μαζί με το ρήμα σημαίνει κάτι. Πρέπει να κάτι. Αλλά για να βρω το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από το απαρέμφατο, πρέπει να κάνω σύνταξη. Ακούστε τώρα λοιπόν το εξής πράγμα, το οποίο είναι εντελώς τεχνικό και το άλλο είναι απλώς λογικό. Έχετε αυτό το σχήμα, απρόσωπο ρήμα. Το απρόσωπο ρήμα, επειδή είναι απρόσωπο, δεν μπορεί να έχει για υποκείμενο ένα πρόσωπο, σωστά? Τι κάνουμε για να βγάλουμε τη σύνταξη, επειδή η σύνταξη δουλεύει μαθηματικά? Παίρνω πάντα για υποκείμενο ενός απροσώπου ρήματος, για να μπορέσω να κλειδώσω το νόημα, το κάνω αυτό, το απαρέμφατο που βρίσκεται κοντά του. Αυτό εδώ είναι το υποκείμενο του χρή. Μην ψάξετε λογική, δεν απαντάει στην ερώτηση ποιος, μα δεν μπορεί το απρόσωπο ρήμα να απαντήσει στην ερώτηση ποιος. Όταν λέτε στα νέα ελληνικά πρέπει, τι ρωτάτε, ποιος ή τι? Δεν ρωτάτε ποιος. Λέτε τι πρέπει και η απάντηση πώς έρχεται? Να, έτσι, μπράβο. Αυτό το να βρίσκεται εδώ μέσα, στο απαρέμφατο. Άρα η πρώτη ερώτηση που κάνετε όταν έχετε απρόσωπο ρήμα είναι τι, αυτό το τι που στα νέα ελληνικά το λέτε να ή το λέτε και ότι, κάποιες φορές θα δούμε, είναι το απαρέμφατο. Το απαρέμφατο εδώ, όσο περίεργο και αν φαίνεται, το θεωρούμε σαν ένα μοντέλο, φτιάχνουμε τώρα, ότι τι κάνει, είναι η απάντηση στην ερώτηση του ρήματος. Άρα είναι το υποκείμενό του. Η πιο βασική πληροφορία που χρειάζεται ένα ρήμα. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ωραία. Άρα, θαρρύ, υποκείμενο, στο χρή. Τι χρειάζεται όμως τώρα? Αυτά όλα τα κάνουμε, θα καταλάβετε γιατί. Πρέπει να βρω οπωσδήποτε το υποκείμενο
του απαρέμφατου.
Το απαρέμφατο είναι ρηματικός τύπος. Χρειάζεται οπωσδήποτε υποκείμενο κι αυτό, έτσι δεν είναι? Κάθε ρηματικός τύπος, είτε είναι ρήμα καθαρό, είτε είναι απαρέμφατο, είτε είναι μετοχή, χρειάζεται υποκείμενο να μας δείξει ποιος κρύβεται πίσω από το ρήμα. Αν δεν βρω το υποκείμενο του θαρρύν, δεν πρόκειται να αποδώσω ποτέ. Πρέπει λοιπόν να σκεφτώ και να πω, Ποιος θα ρίνει, εγώ, εσύ, αυτός, εμείς, εσείς, αυτοί. Δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Η μία περίπτωση είναι το ίδιο το κείμενο να μας το σερβίρει, να μας απαντάει, που είναι η καλύτερη περίπτωση. Το κείμενο δίνει την απάντηση. Απάντηση λοιπόν στο κείμενο. Την έχω εδώ την απάντηση στο κείμενο. Δυστυχώς. Όμως δε χρυθαρήν και της λύπης παρερήν εις το ενδεχόμενον και μεμνήστε μη μόνο του θανάτου των τετελευτικότων. Τίποτα. Το κείμενο δεν μας δίνει καμία πληροφορία για το υποκείμενο. Πάμε στη δεύτερη περίπτωση. Τι πρέπει να κάνουμε αφού το κείμενο δεν το δίνει? Να το ανακαλύψουμε. Πώς θα το ανακαλύψουμε? Κάνοντας κατάλληλες ερωτήσεις για να βρεθούμε στο σωστό πρόσωπο. Ναι, αλλά θα μου πει κάποιος και τι θα γίνει, θα παίξουμε τώρα εδώ πέρα τον παπά, δηλαδή ας πούμε που λέμε έτσι, την ξέρετε αυτή την έκφραση εσείς? Α, είναι παιχνίδι, σας το πω μια φορά, θα σας το πω για να το μάθετε. Θα ψάχνουμε λοιπόν που είναι αυτό, που είναι το ένα, που είναι το άλλο, που είναι το παράλλο. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Όταν ένας συγγραφέας δεν έχει το υποκείμενο, τι σημαίνει αυτό? Ή ότι μιλάει γενικά, άρα το υποκείμενο είναι κάτι γενικό που μπορούμε εύκολα να το βρούμε, ή εννοείται από κάπου, γιατί μας το έχει ξαναπεί. Μπορεί να μας το έχει πει 10.000 φορές και να μην θέλει να το ξαναβάλει, άρα εμείς το εννοούμε. Μπορεί να είναι ένα πολύ γενικό υποκείμενο, όπως είναι ποιο, για πείτε μου γενικά υποκείμενα. Οι άνθρωποι, αυτός με την έννοια του κανείς, έτσι, κάποιος.
Εμείς,
έτσι, μπράβο.
Αυτή.
Το αυτή δεν είναι τόσο γενικό. Δεν είναι γενικό. Είναι συγκεκριμένο. Όταν λέτε αυτή, ο άλλος θα σου πει ποιοι αυτοί. Ενώ όταν λες εμείς, ο Έλληνας δεν σε ρωτάει ποιοι εμείς. Ο Έλληνας σου λέει, όταν λες εμείς, σημαίνει εγώ και εσείς ή όλοι οι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι. Άρα, όταν το υποκείμενο δεν φαίνεται, τότε σημαίνει ότι για υποκείμενο βάζουμε κάτι το πολύ γενικό, ένα γενικό πρόσωπο. Συμφωνεί? Εσείς εδώ, τι νομίζετε? Έχει σημασία και θέλω να σκεφτείτε όλα αυτά που έχουμε πει για τους επιτάφιους λόγους. Ποιος μιλάει και σε ποιον? Πάντα θα σκέφτεστε έτσι. Ποιος μιλάει εδώ? Ποιος τα λέει αυτά? Ο
Περίκλης.
Ο Περίκλης. Δεν είναι. Ο Υπερίκλης. Έτσι, ο Υπερίκλης. Ο Ρήτορας, με άλλα λόγια, έτσι. Ο Ρήτορας. Μιλάει ένας Ρήτορας που έγραψε τον επιτάφιο λόγο. Σε ποιον μιλάει? Σε ποιο κοινό? Σε ποιο λαό? Σε όλο, μάζεψε όλο το λαό για να κάνει τον επιτάφιο λόγο. Στους συγγενείς, έτσι, μπράβο. Άρα, με ποιο τρόπο τους μιλάει? Εσείς, έτσι μπράβο, με το εσείς. Ή με τι άλλο μπορεί να μιλήσει για να δείξει ότι και εγώ μπορεί να μιλήσει? Εσείς, έτσι μπράβο. Γιατί αυτό αρέσει στους ρήτορες πάρα πολύ. Εσείς δεν είστε μόνοι σας. Είμαι κι εγώ εδώ ο ρήτορας. Για να χαϊδέψει τα αυτιά τους, για να μαλακώσει τον πόνο. Άρα, το υποκείμενο είναι ή το εμείς με ύψιλον, εσείς πρέπει να έχετε θάρρος, έτσι, που χάσατε τους ανθρώπους σας, ή εμείς οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε θάρρος, όλοι μπράβο, σε κάθε τέτοια κατάσταση όταν βρισκόμαστε, ή μπορεί και να πεις αυτό που είπε ο Ιάκωβος πριν, κάποιος, αυτός ο κάποιος, ο κάθε κάποιος που κάθε φορά βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, το καταλαβαίνουμε? Άρα ψάχνουμε ένα γενικό υποκείμενο. Τι θα βάζατε εδώ, για πείτε τα μου να τα γράψω.
Εμείς.
Με ήττα, όλοι εμείς. Τι άλλο?
Εμείς με
ύψιλον. Έτσι, μπράβο. Και πείτε μου και το κανείς, κάποιος, το ξέρετε. Τις, μπράβο. Τις με τι, με το όνομα ή χωρίς.
Χωρίς,
έτσι, μπράβο, κάποιος. Άρα, ή το εμείς, ή το εσείς, ή το κάποιος. Προσέξτε όμως, γιατί δεν τελειώσαμε. Επειδή η σύνταξη Και τώρα αρχίζουν τα ωραία. Επειδή η σύνταξη είναι απρόσωπη, δεν θα έβαζε ποτέ ονομαστική. Προσέξτε τώρα. Θα έγραφε «ημάς». «Ημάς» και «τινά» στη Λετιατική. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, προσέξτε. Αυτό θα σας αρέσει πάρα πολύ σιγά σιγά από το άλλο μάθημα που θα αρχίσουμε πραγματικά τη σύνταξη. Θα δείτε ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα το οποίο στην αρχή φαίνεται τρελό και τρομάζει, αλλά είναι τόσο αριστοτεχνικά δοσμένο που δεν θα σας επιτρέπει να κάνετε λάθη. Αν εδώ έλεγε «ημείς» μέσα, ας πούμε ότι είχε ένα «ημείς», τι θα περιμένατε εσείς μέσα στο κείμενο? Συγκεκριμένο τι?
Ρήμα.
«Ημείς θαρρουμένου». Έχουμε θάρρος, καταλαβαίνετε. «Ημείς με ύψιλον», για παράδειγμα, θαρείτε. Θα περιμένατε ένα δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο ή ένα πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ή ένα τρίτο ενικό. Θα ψάχνατε προσωπικό ρήμα, έτσι δεν είναι? Όχι όμως, η σύνταξη δεν είναι προσωπική. Άρα, για να το ξαναδούμε. Τι είδαμε τώρα, γιατί χωρίς να το καταλάβουμε, είδαμε ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα, βάζουμε ένα θεμέλιο για τη σύνταξη του απαρεμφάτου. Όταν έχουμε ρήμα το οποίο είναι απρόσωπο, δεν φανερώνει από μόνο του πρόσωπο, άρα δεν μπορείς να πεις ούτως χρή, ούτε ημείς χρή, ούτε τίποτα. Χρή, πρέπει. Καλώ την έφη μα, καλώ την. Έτσι, ωραίο.
Τέλο.
Έτσι, τέλο.
Χρή. Τέλο.
Έτσι, χρή τελεφάν. Με όλε τι σημασίε.
Έτσι, αρτάκι.
Λοιπόν, πρόσεχε να δει τι θα κάνω. Θα το δώσω εδώ στην Ιερουσαλήμ και σε 5 λεπτά θα το έχει χτυπήσει και τέλο. Εντάξει.
Βασίζομαι.
Βασίζεσαι πάνω σου, εντάξει. Λοιπόν, άρα, πώς το κλείνουμε? Χρή, χρή. Κοδονίζει. Λοιπόν, όταν έχω ρήμα απρόσωπο και ένα από τα πιο σημαντικά απρόσωπα ρήματα είναι το χρή, που σημαίνει πρέπει, η γλώσσα σας πηγαίνει τι πρέπει. Πρέπει να. Αυτό το «να» μου δείχνει ότι η πιο σημαντική ερώτηση είναι να απαντήσω στο «τι πρέπει» και όχι στο «ποιος πρέπει». Δεν ψάχνω λοιπόν ένα πρόσωπο, ψάχνω να βρω το περιεχόμενο του «τι πρέπει». Αυτό θα είναι πάντα, πάντα, πάντα απαρέμφατο. Δίπλα σε ένα απρόσωπο ρήμα έχω πάντα απαρέμφατο. Το απαρέμφατο αυτό το λέμε υποκείμενο στο ρήμα, μόνο και μόνο γιατί να μην αφήσουμε ορφανό το ρήμα, έτσι σκεφτείτε το. Κάθε ρήμα έχει ένα υποκείμενο, το καημένο το απρόσωπο να μην έχει και αυτό ένα. Κλειδώνουμε το μοντέλο στην ουσία, έτσι. Είναι σαν να κάνουμε μοντέλο, το κλειδώνουμε. Αυτό που μας νοιάζει, ο στόχος μας ο βασικός, είναι να αποδώσουμε, να μεταφράσουμε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να βρούμε το υποκείμενο στο απαρέμφατο. Αλλιώς δεν θα μπορώ να ξέρω ποιος είναι αυτός που έχει, πρέπει να έχει θάρρος. Εγώ, εσύ, αυτός, ο άλλος. Ψάχνουμε λοιπόν το υποκείμενο του απαρεμφάτου. Αν είμαστε τυχεροί, ο συγγραφέας μας το σερβίρει. Αν δεν είμαστε τυχεροί, πρέπει να το σκεφτούμε εμείς. Όταν όμως ο συγγραφέας δεν σερβίρει, δεν έχει έτοιμο το υποκείμενο, σημαίνει ότι εμείς οι αναγνώστες μπορούμε να το βρούμε. Δεν κάνουν παιχνιδάκια οι συγγραφείς. Όποιος γράφει ένα κείμενο, το γράφει για να γίνει κατανοητός. Άρα ο συγγραφέας, για να μην το γράφει, πάει να πει ότι ξέρει ότι θα το βρει ο αναγνώστης ή ο ακροατής. Το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Τι θα είναι αυτό που μπορεί να βρει ο αναγνώστης ή ο ακροατής? Ένα γενικό υποκείμενο. Εμείς, εσείς, συγκεκριμένοι στους οποίους μιλάω, κάποιος, έτσι με την έννοια κάποιος άνθρωπος. Αυτό το υποκείμενο είτε το βρούμε μόνοι μας, είτε μας το έχει ο συγγραφέας, θα είναι πάντα σε τι πτώση? Εμβιατική. Και έτσι θα καταλαβαίνουμε ότι η σύνταξη είναι απρόσωπη. Γι' αυτό είναι σε εμβιατική. Γιατί σε ονομαστική είναι το υποκείμενο μόνο στα προσωπικά ρήματα. Όταν έχετε εγώ, σι, ούτως, ημείς, τότε έχετε προσωπικό ρήμα. Αλλιώς σημαίνει ότι το ρήμα είναι απρόσωπο. Αυτό είναι κάτι που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Στην αρχή φαίνεται δύσκολο, αλλά στην πράξη βοηθάει. Γιατί αν εσείς εδώ βλέπατε αυτό, χρή, ημάς θαρήν, πρέπει, όπα, σας έδωσε έτοιμο το υποκείμενο, πρέπει εσείς να έχετε θάρρος κατευθείαν. Και σας το βάζει στην αιτιατική, γιατί αν σας το βάζει, αν σας το έβαζε έτσι, εσείς θα ψέχνατε, εσείς τι κάνετε, δεν το βρίσκατε πουθενά. Γιατί είναι απρόσωπη η σύνταξη. Το καταλάβαμε? Πάρα πολύ. Αξίζεται να φύγετε. Χωρίς το κόδωνα.
Ναι, έχουμε ακόμα.
Λοιπόν, αυτό θα το συνεχίσουμε την επόμενη φορά, γιατί πάντα στη σύνταξη είναι σωστό να ξεκινάμε με την σύνταξη του απαρεμφάτου. Εντάξει, αυτό είναι το βασικό. Άρα ήταν υποκείμενο, αντικείμενο και απαρέμφατο και ειδικά σε σχέση με απρόσωπο ρήμα. Πολύ μεγάλα βήματα. Το καλό να πάρετε και καλή σε κουράση. Να είστε καλά. Θα λέμε την άλλη Τρίτη. Ναι, να μου γράψεις και να σου πω. Εντάξει.